Jälkiistunto.
Tämä on jälkiistunto. Olen Ariel Neuloniemi ja mielenkiintoinen kolmikko tällä kertaa keskustelemassa yhteiskunnallistakin aiheesta, kuten pitääkin. Ja otetaanpas nyt ensimmäinen vieras jo toista kertaa täällä. Eli otetaan tässä kohtaa teologian tohtori Maan suola-sivuston päätoimittaja, pitkän linjan pappi Kari Latvus. Tervetuloa.
Kiitos, mutta tosi mukava olla täällä ja hyvässä seurassa. Kyllä. Katsotaan, mitä keskusteluja tulee.
Kun olet pappi, niin täytyy sitten kysyä, että eikö niin, että ehtoollisviinihän voi löytyä pian myös omasta takaa?
No toivottavasti. Mä oon viininviljelijä, harrasteviininviljelijä, niin miksei sitä olisi. Pari aaria on tätä viiniköynnyksiä kasvamassa.
Ja sitten tämmöinen uusi tittelikin, jonka olisin voinut mainita tuossa.
Joo, mä oon Suomen viininkasvattajien puheenjohtajaksi valittu. Siis olisin voinut mieluummin olla niin kuin vuoden tulokas, mutta tämmöiseen luottamustehtävään suostuin.
No niin. Sitten meillä on Suomen uutisten päätoimittaja, eli perussuomalaisten äänen kannattaja, lehden päätoimittaja Matias Turkkila. Tervetuloa.
Kiitos.
Mitäs kuuluu lehden parissa tämmöiseen niin kuin näkymään Suomen poliittiseen elämään, että mikä siellä tuntuu olevan nyt semmoinen iso päävirta, mistä puhutaan?
No sikäli ammattiharjoittaminen on helppoa, että suuria niin kuin mieliä kuohuttavia aiheita näemmä tulee. Et joku kummallinen liukuhihna niitä meidän niin kuin iloksemme tai vaivoiksemme tässä niin kuin jatkuvalla syötöllä tekee. Ja politiikka tuskin nyt on poistumassa ihmisten mielistä nyt ihan vähän aikaan. En tiedä, tuleeko tästä niin kuin rauhallisempaa, tasaisempaa aikaa sitten lainkaan vai onko tämä niin kuin yhtä suurta kuohuntaa ja murrasvaihetta. Mutta toki hirveän mielenkiintoista. Kaikki päivät on erilaisia ja koskaan ei tiedä, mitä huomenna tapahtuu.
Demokraatti on demareiden oma tämmöinen lehti, jossa on paljon uutisia yleisluontoisesti ja toki se on demareiden äänekannattaja. Vihreä lankahan on jo lopetettu, sitten on KD:lläkin oma lehtiä ja on Suomen maata ja niin poispäin, mutta jos ajatellaan Suomen uutisia, niin onko se sitten ihan niin kuin, että jos haluaa tietää perussuomalaisista jotain, niin se on niin kuin se, että näin perussuomalaiset ajattelevat Suomen ja muidenkin asioista.
No se on varmaan juuri tällä tavalla, että siis puoluelehden perinteinen tehtävähän on nimenomaan se, että ei ne ole tietotoimistoja, ei sieltä niin kuin jokaista asiaa voi käydä etsimässä, että mitkä oli urheilutulokset tänään ja muuta. Mutta siellä tyypillisesti, että jos haluaa tietää, että mitä puolue sitten jostain asiasta ajattelee, niin todennäköisimmin se löytyy sieltä. Toki näitä julkaisukanavia on niin paljon ja pikkuinen toimitus ei ehdi jokaisen PS-puheenvuoron perään sitten ehtiä, joten kyllähän niin kuin ihan siis poliitikot nykyään itse toimivat omina medioinaan ja hirveän taitavasti osa sitä pystyykin soveltamaan, mutta tämä on tämmöinen niin kuin verkkovyyhti, miten se nyt sitten ottaa.
Jotta keskustelu saadaan mukavasti eri näkökulmia, niin on täällä paikan päällä myös geopoliittisen alan asiantuntija, väitöskirjatutkija, luennoitsija Alan Saleh Sade. Tervetuloa.
Kiitos kutsusta.
Mä oon seurannut, mä oon stalkannut sua tuolla Twitterissä aika monena vuotena. Mä oon huomannut, että sulla on ollut tässä viime kuukausina, ehkä jo pari vuoden aikana, tämmöisiä niin kuin tapoja, että olenko nyt riittävän suomalainen teidän mielestä? Siellä on mämmiä syöty tai ja käyty saunassa mitä liian, niin mitkä on ollut tämmöisiä viimeisiä tempauksia?
Niin kuin tämä yli 22 vuotta asunut täällä ja välillä jotkut syntyneet noin 90-luvulla ja väittävät, että me en ole suomalainen tarpeeksi. Sen takia mä olen sanonutkin monen kerran, että suomalaisia on monia, eli mä olen uusi suomalainen, joka on integroitu koko ajan ja mennään integraatio jatkuu eteenpäin. Erityisesti kiva olla heidän seurassa ja mä en tiennyt, että hän on viiniviljelijä. Kiva tämä adoptoida hänen ideat lähi-idän papistolle ja imameillekin.
Niinpä, kyllä. Joo, sinähän olet iranilaistaustainen.
Kyllä.
Oliko se niin, että passissa luki sunni vai kurdi vai miten se meni?
Passissa ei siitä sillä tavalla. Mä olen Iranissa enää kurdivähemmistö ja sunnivähemmistö ja vuoristoalueella. Iranissa hallitsee shihienemmistö hallitsija ja siellä on virallinen kieli on persia. Eli mä olin monen kerran vähemmistö. Plus jos olet ihmisoikeusaktivisti ja tasa-arvon puolustaja, vielä olet vähemmistössä.
Ja täällä Suomessa olet pitänyt myöskin näitä tasa-arvon näkökulmia ja semmoinen lyhyt vinkki vielä, että miten pääsee Erdoganin boikottilistalle, niin mitä pitää tehdä?
No niin, kun mä retwittasin vain yksi tämmöinen taidekuvajamalauksen, joka oli banaanijuttu.
Ja banaalikuva.
Joo, mä en tiedä nyt yhtäkkiä. Twitteristä tuli tämmöinen viesti, sähköpostiviesti, sanoi, että Erdogan ja Istanbulin oikeustalo vaatii sut oikeuteen eteen ja tehneet päätöksiä ja pyytäneet, että me suljetaan sun Twitter-tilin ja me emme tekee, me kuuntele hänet, mutta älä retwittää tämä kuvan, jos on mahdollista. Mä olen retwittanut ja kiitos heille ja he tukevat sananvapautta toistaiseksi. Saa nähdä, mitä tapahtuu.
No niin.
Jälkiistunto.
Näin on vieraat esitelty. Mennäänpäs ensimmäiseen aiheeseen ja tässä kohtaa Matias Turkkila. Mistä haluat, että te keskustelette?
Pohdiskelin, että mikä on semmoinen niin kuin riittävän kummallinen aihe, mistä sitten ei oikeastaan ole niin kuin yhtä näkökulmaa pelkästään, vaan on niin kuin loputon joukko näkökulmia, loputon joukko ikään kuin hyviä huonoja ratkaisuja. Mutta että kyllä tämä Puolan ja Valko-Venäjän välinen, tai tavallaan siihen se kiteytyy, mutta totta kai siinä on niin kuin valtavan suuri joukko tahoja, jotka sitä seuraa. Että mitä ihmettä siinä oikein tapahtuu? Se on jopa niin kuin kompleksinen asia, että siinä on hirveän vaikea esittää näille aamun keskustelukavereille mitään yhtä tiettyä kysymystä, mutta ehkä niin kuin yrittäisin sitä siinä ehkä itselleni ja tässä niin kuin keskustelun lomassa yrittää niin kuin hahmotella, että miksi nyt sitten toimitaan niin kuin toimitaan ja mikä tässä kutakin ihmistä motivoi. Ja se, mitä mä oon pyöritellyt päässäni hirveän pitkään tässä nyt, että kuinka hyvin me pystytään ylipäätään niin kuin tulkitsemaan sitä, että mitä jonkun Lukashenkaan niin kuin diktaattorin demokraattisen diktaattorin päässä nyt sitten oikein liikkuu. Miksi hän toimii niin kuin toimii? Ja usein just siinä, että minkälaisia toimia ihmiset tekee, voi jonkun verran niin kuin lukea sitä, että mikä se heidän oma tilanteensa on ja minkä niin kuin pakkojen ajamina he toimii. Et meillä kaikillahan on erilaisia niin kuin haluja, tahtoja, me halutaan jotain, mutta meillä on myös semmoisia rajoitteita. Ihan siis kaikkien henkilökohtaisessa elämässä on tällaisia. No jos sä satut ole Valko-Venäjän presidentti, niin sulla on ihan samalla tavalla pakkoja ja haluja, mutta ne on vaan hirveän paljon niin kuin raskaampia ja rajuja, ja ne vaikuttaa, ne säteilee sitten miljoonia ihmisten elämään. Että tuossa Lukashenkan oma tilanne ei ole mikään kovin häävi. Hän joutuu väärentämään vaalit, hän on joutunut hätistämään oppositiota pois maasta, tehnyt hyvin törkeitä temppuja. Miksi hän toimii nyt sillä tavalla, kun toimii? Miksi hän nyt sitten rakentaa lisäkonflikteja? Hän yrittää kiristää EU:ta, Puolaa nyt ensisijasta, mutta tietysti niin kuin koko EU:ta. Hän pyrkii tietyssä mielessä tällaiseksi, niin kuin usein on esimerkiksi niin kuin elokuvissa. Mistä tietää kukaan elokuvan päähenkilö? Se on aina se, jonka päätökset ratkaisee juonen kulun. Ja Lukashenka nyt tavallaan tietysti mielessä pyrkii niin kuin tämmöiseksi tapahtumien päähenkilöksi. Hänen hyvyydestään, hänen ratkaisuistaan on kiinni, että mitä tapahtuu. Ja hän laittaa EU:ta sitten polvilleen ja siirtelee ihmisiä ja päättää niin kuin ihmisten kohtaloista. Täällä on niin kuin tiettyjä asioita, että mitä hän todennäköisesti haluaa saada aikaan. Hän haluaa näyttää niin kuin vahvalta, hän haluaa näyttää, että hän on ohjaksissa ja että hänelle ei ryttyillä. Että tältä pesee minä olen sitten tämä niin kuin suuri johtaja. Mutta miksi hänen täytyy esittää tällaista? Hänen tilanteensa todennäköisesti on aika heikko. Ja sitten hän antaa siihen tällaista vastalääkettä mukamassa julkisuudessa. Mutta tällaisia asioita mä oon niinku pureskellut. Mutta olisi hirveän kiva tietää, että miten te itse näette tämän tilanteen. Että mitä tässä tapahtuu ja mikä on se pääasiallinen moottori, mistä tämä kaikki kumpuaa.
Tuo on tosi iso vyyhti, minkä Matias heität esille. Ja mä oon ajatellut, että se on niinku yksinkertainen selitys. Voi olla ihan se, että silloin kun valtion päämies on vaikeuksissa, niin silloin se harkitsee sotaa. Ja koska silloin kun julistaa sodan, niin silloin mennään ulos. Katse suuntautuu ulospäin, suuntautuu muihin kysymyksiin ja silloin Lukashenkan ei tarvitse vastata niihin kysymyksiin ensisijassa, että miten maassa oppositiota hallitaan, miten sitä laitetaan vankilaan, miten pidätetään niitä ja näitä, miten kidutetaan ihmisiä. Tai Euroopan katse ei suuntaudu Lukashenkaan, vaan se suuntautuu Euroopan yhteisön rajalle. Valko-Venäjän ja Puolan rajalle. Ja siis mun mielestä tämä on niin kuin karkea tilanne, jossa käytetään hyväksi viattomia ihmisiä, jotka toivoo parempaa elämästään, ja heitä ajetaan tämmöiseen niin kuin rajalla olevaan kahakkaan. Tämä on nyt yksinkertainen selitys monimutkaiseen asiaan, mutta tältä se näyttää tällä hetkellä sitten kaikkein niin kuin surkeinta, että suuntautuuko meidän katse nyt aitaan Lukasenkaan vai niihin ihmisiin.
Alan.
Hyviä puheenvuoroja, kiitos tästä, ihan sillä ei ole mitään lisättävää. Juuri näin samaa mieltä. Yleensä diktaattorit yrittävät synnyttää ulkopuolisia uhkia, joka maan sisäisiä asioita ei mene hyvin. Vaikka esimerkiksi Turkin Erdogan, kun taloudellisesti on romahtunut, ihmisoikeustilanne on niin surkea, tuhansia ihmiset ovat vankilassa, heti hyökkää vaikka Syyrian, synnyttää uhkakuvia, kurdit on vaarallisia, täytyy esimerkiksi valloittaa Pohjois-Syyrian, valloittaa Pohjois-Irakin, lähettää armeijat vaikka Pohjois-Afrikan, Libyan ja tukea kaikki tänne tuonne. Eli sillä tavalla haluaa fokusointi vähän maan sisärajojen ulkopuolella. Mutta tämä tärkeä pointti, kun tämä on ihan tuttu juttu, että Venäjän ja Valko-Venäjän hallitsijoita kaikki tunnevat, mitä heidän agendaa EU:n vastaan ja niin poispäin, millä keinoja käyttää. Tämä on tutkittu jo paljon, mutta ydinpointti on tässä noin yli 10 000 ihmisiä, jotka ovat siellä panttivankkina Valko-Venäjän armeijan ja EU:n ja Naton armeijan välisessä rajassa, jotka on nyt tähän asti kuollut 15 viattomia ihmisiä. Okei, joku sanoo, okei, miksi he tulevat, tämä on hybridisota. Okei, Venäjä käyttää hybridisotaa EU:ta vastaan, mutta nämä ihmiset ovat uhreja. Joku sanoo, okei, miksi on uhreja, kun on lähteneet paremman elämän perästä. Mistä me tiedetään niiden backgroundia? A, B. Mm-hmm. Suurimman osa ovat SDA, eli ei-muslimeita, jotka on niin ISIS valloitti heidän alueita. Heillä ei ole hyvä olo Pohjois-Irakissa, eikö Syyriassa, eikö Turkista. Ja nyt kuoli 15 heistä. Toinen asia, tästä on tosi tärkeä pointti, että monet ajattelevat, okei, meidän täytyy torjua kuitenkin tämä hybridisota. Nämä ihmiset, millä tavalla, tämä on 2021, EU:n armeija, EU ja NATO ja kaikki maailma katsoo, näkee ihmiset kuole nälkään ja kylmyyteen ihan heidän rajalla. Mitä voi tehdä? On erilaisia keinoja olemassa. EU ja monet EU-maat ja NATO-maat tukevat diktatoreja Lähi-idästä. He ovat hyvässä sopassa esimerkiksi vaikka Iranin hallitukseen, Turkin hallitukseen, NATO-jäsenien kanssa päivittäin tai vuosittain pommittavat Lähi-idän, Afganistanin, Syyrian, Irakin maan tasalla ja Libyan maan tasalla. Ja sitten sanotaan, maahanmuuttajat ei saa tulla, pakolaiset ei saa tulla tänne, me olemme hädissä. Yksi fakta on tarkka, että suomalaistenkin pitäisi katsoa. Meidän sanoa, että pitäisi miljoonia maahanmuuttajaa tulla, eikä tulekään koskaan. Mutta katsokaa suomalaisten backgroundia. Mm-hmm. Yle tietojen mukaan yli 1 000 000 ihmistä suomalaisten lähteneet ulkomaille noin 100 vuoden aikana.
Puolitoista miljoonaa.
Eikö se ollut tähätä? Täälläkin oli paremman elämän perästä, vaihto, opiskelu, työ, siirtolaisia. Tämä on ihan normaalia asioita, ei ole niin uusi ilmiö.
Onko niissä muuten, Allan, onko sulla käsitystä, onko ne siirtolaisia, onko ne siis työnhakijoita, menisikö ne etsimään työtä vai menisikö ne hakemaan turvapaikkaa?
Nämä ryhmät, mä katsoin niin videoita erityisesti kurdin kielellä, arabian kielellä ja persian kielellä. Suurimman osa he sanoivat, että me olemme karanneet Pohjois-Irakista, koska siellä hallitsi 91 tähän asti kurdihallitsijat, jotka itse taisteli Saddam Husseinin diktatoria vastaan, mutta itse synnyttäneet epädemokraattisia hallitsijoita, klaanihallitsijoita, Barzani, katsokaa Barzanin ja Talibanin familit, pääministeri, ministeri, armeijan johtaja, kaikki ovat heidän käsissä. Muuten alue on todella rikas, mutta kun kaikki sektorit ovat heidän käsissä ja viime aikoina kritikkoja on vangittu satoja vangittu, tapettu ja niin poispäin. Moni heistä sanoo, että me haluamme kuolla ihan Puolan rajalla, mutta emme halua palaa takaisin kotialueella. Nyt tämä on tosi törkeä homma, että EU, kun tämä Merkel soitti Putinille ja heidän kautta pakotettiin Valko-Venäjän diktaattorin ja tehneet yhteistyötä Irakin, Pohjois-Irakin ja muun maiden kanssa yhteistyötä ja Turkin kanssa yhteistyötä ja palautettiin nämä ekaryhmät pakolaiset sinne lentokoneella. Tämä mielenkiintoinen tragedia, vain ajatellaan, okei, estetään, että he ei tule EU:n. Okei, eri keinojakin on olemassa.
Niin, tässä pitää lisätä tuohon, että nythän Puola näyttää, että se haluaisi niin kuin kuitenkin itse omilta osin niin kuin päästä tässä eteenpäin, ettei tule esimerkiksi, Puolahan on NATO-maa ja myös EU-maa, että näitä kortteja ei käytä, vaan se pyrkii niin kuin itse ratkaisemaan tämän, ja ilmeisesti vähän kovilla otteillakin.
Mutta NATO oli mukana, NATO on reagoinut monen kerran. Turkikin käyttää tämmöistä hybridisotaa EU:ta vastaan, mutta pakolaisuus on todellinen asia. Ihmiset ovat hädissään ja heillä on niin vaikeuksia. On erilaisia keinoja olemassa. Älä tekee yhteistyötä diktatorien kanssa. Älä pommita alueita. Tai järjestä, esimerkiksi jos palautat nämä pakolaiset. Mikä takeita tästä, että he palaa takaisin Pohjois-Irakin, Irakin, Turkin ja Syyrian? Mikä heidän elämän tulevaisuutta? Onko se EU tehnyt jotain, että synnytä joku suoja-alue, kun väkisin pakottaa ihmiset palaamaan sinne kotialueelle? Jos mua pakotetaan, palautetaan Iran, niin mikä tapahtuu mulle? Varmasti heti teloitetaan. No, mutta EU on ok, yksi vähemmän.
Ei se nyt ehkä varmaan ihan noinkaan EU-näkökohdasta ole, mutta kyllähän tämä niinku, että nämä suuret, mä puhun mielellään käsitesodista, niin kuin median yhteydessä, että et millä käsitteillä me puhutaan jostain kriisistä, sillä on ihan valtava vaikutus. Mä itse asiassa nyt oli niin kuin poikkeuksellinen tilaisuus, että nyt kun tämä Puolan ja Valko-Venäjän tämä rajakriisi tässä niin kuin kehkeytyi, niin mä näin sen ennen, tai se alkoi puskea Twitteristä ennen kuin se itse asiassa oli suomalaisiltapäivälehdissä. Ja mitä silloin näkyy? Sillä on hirveän iso merkitys, että mitä näkyy siinä niin kuin ensimmäisessä aallossa. Ja nyt kävi silleen, että tuli Puolan sisäministeriön, Puolan puolustusministeriön julkaisemaa kuvaa. Ja se oli tietyssä mielessä, nyt täytyy sanoa, että se oli hivenen propagandistista, koska se oli täysin mustavalkoista. Siinä ei näkynyt sitä, miten yleensä Suomessa pakolaisten tulo kehystetään niin kuin kuvamaailmassa. Siinä ei näkynyt pikkulapsia, siinä ei näkynyt naisia ollenkaan, vaan siellä oli niin kuin dronesta, helikopterista otettua niin kuin valtavaa ihmisjoukkoa, jotka niin kuin hyökyy tietyssä mielessä, jos nyt tällaista termiä voidaan käyttää, juuri sillä niin kuin hyvin stereotyyppisellä tavalla. Ja siellä on sitten varttunutta miestä huitamassa lapiolla niin kuin osoittamassa aggressiota, ja se on niin kuin tavallaan täysin mustavalkoista kuvaa. Kyllä niin kuin Puolakin osaa pelata ja tietää ne jännitteet, että mitä on tietysti niin kuin Valko-Venäjä ja Puolan välillä, mutta ennen kaikkea niin kuin Puolahan on nyt saanut aikamoista niin kuin keppiä tässä EU:lta, että heidät on laitettu pahikseksi pitkään. No nyt kerrankin Puolalla on niin kuin tietyssä mielessä niin kuin tilaisuus osoittaa niin kuin semmoista ehkä mitä moni pitää hyvänä asiana, että Puola pitää EU:ta pystyssä ja Puolan ikään kuin nyt sitten teoista riippuu se, että käynnistyykö seuraava nyt sitten niin kuin suuri aalto tänne, mutta nämä on valtavia mielikuvapelejä ja usein just se, että millä tämä alkaa, määrää sen koko uutisoinnin niin kuin loppusyklin, mikä usein just sitten, se toki sitä niin kuin voi muuttaa, mutta nythän Puola on esimerkiksi julistanut nimenomaan, että media ei tule tänne paikalle. Ja tämä on ihan niin kuin tarkoitusta vastaa, että he pyrkii tiettyyn juttuun. Siinä on valtapoliittisia pyyteitä heidänkin viestinnässä ihan niin kuin Lukashenkalla. Kaikilla on niitä, mutta ehkä just tämä, että musta niin kuin yleisenä ohjeena, että kun havaitset täysin mustavalkoista viestintää, niin silloin siinä on todennäköisesti niin kuin ripaus, iso tai pieni ripaus, tavallaan propagandaa mukana. Maailma ei ole mustavalkoinen, maailmassa on valtava määrä niin kuin harmaan sävyn ilmiöitä mukana, ja jos tämä ei näy viestinnässä, niin se ei ole aitoa.
Harmaatukkainen Kari.
Joo, puhut erittäin olennaisesta asiasta tämän niin kuin mustavalkoisuuden kanssa, ja mun mielestä on niin kuin karmeata se, että meidän katse kiinnittyy nyt näihin niin kuin isoihin kuviin ja aitoihin, eikä ihmiskasvoihin. Siis katsotaan droonista liian kaukaa, me ei nähdä sitä yhtä ihmistä, joka on se loppujen lopuksi kärsivä ja vaikeassa asemassa oleva. Meidän pitää nähdä ihmiset kaiken tämän ison kuvan yli.
Ihanat puheet, jos saisikin lisätä vielä. Mä muistutan puolalaisille ja Puolan kannattajille. Toisen maailmansodan jälkeen noin 200 000 puolalaiset pakolaiset, Iran vastaanotti 200 000 pakolaisia, ja he asui Iranissa, ja edelleen heidän jälkileiset asuvat Iranissa, mutta he ei ottaa pakolaisia vastaan, tämä Puola, nykypuola, mielenkiintoista.
Ihan lyhyesti
ehkä
vielä.
Ehkä jos tähän lyhyesti vielä, että toki niin kuin just tämä, että voiko puolalaisten sitä niin kuin sielunmaisemaa tulkita täältä Suomesta käsin. No periaatteessa ehkä voi, mutta kyllähän niin kuin Puolalla on todella niin kuin raskaita ja rajuja kokemuksia, että kun sitten idästä tai lännestä on sitten tultu sinne. Tuossa oli erikoinen kiteytys, että Puola on vähän niin kuin Kristushahmo, jonka oikealla vasemmalla puolella on yksi ryöväri, toinen on Hitler, toinen on Stalin, ja ne on sitten aina niin kuin kerralla käynyt kolhimassa sitä maata. Että varmaan se hyvin herkkänä ollaan sen kanssa, että ketä sieltä tulee. Ja
pakolaisia sitten, niin, tulee, ei ole armeija, se on ihmisiä.
Jälkiistunto.
Olen Arjel Neuloniemi ja jälkiistunnossa homman nimi on se, että kutsun tähän ohjelmaan joka viikko 3 keskustelijaa ja jokainen näistä keskustelijoista saa valita oman aiheen, mistä sitten puhuvat. Ja edellä kuultiin jo Matias Turkkilan valitsemasta teemasta, mutta Kari Latvus, mistä nyt sitten pappi ja Maasuola-sivuston päätoimittaja haluaisi keskustella?
Joo, siis päivän politiikassa on monia teemoja jo äskeistäkin, mutta täytyy sanoa, että kun mä olen jalkapallo entusiasti on ehkä se sana, niin kyllä mun päässäni tällä viikolla on pyörinyt aika pitkälle ne hienot Suomen miesten jalkapallojoukkojen huuhkajien pelit, jotka toisaalta toivat noin niin kuin maailmestaruuskarsintapaikan melko lähelle, mutta kuitenkin sitten viime hetkellä jäivät hiukan liian kauaksi.
Välikysymys, oliko muuten Suomi-Ranska-pelissä parasta Suomea koskaan?
Ei, mutta Bosnia-Herzegovina pelissä oli parasta Suomea koskaan, no. Kyllä. Mutta että upeita pelejä molemmat, ja siis kun pelattiin niin kuin maailman aivan huippua vastaan, niin hieno peli. Ja jotenkin se, että stadionilla sen jälkeen, kun Suomi on hävinnyt 0-2 Ranskalle, niin puoli tuntia sen jälkeen suomalaiset kannattajat laulavat niin kuin kahdelle pelaajalle, jotka jättää maajoukkueen uran, niin siinä oli jotakin semmoista niin kuin aivan merkittävää kulttuurimuutosta ja murrosta. Ja
siis se on koskettavaa.
Mun ajatukseni ei ole, että tästä tuli IS-pallokerho, vaan tästä keskustelusta, vaan kysymys siitä, että jotakin isoa muutosta on nähtävissä, ei pelkästään niin kuin huuhkajien pelissä, vaan laajemminkin niin kuin Suomesta on tulossa niin kuin joukkueurheilumaa. Ja nyt mua kiinnostaa se, että tässä huuhkajien joukkueessahan ei ole pelkästään noin niin kuin vain täällä kasvaneita, vaan hei, me ollaan isossa kansainvälisessä liikkeessä, kun puhutaan Suomen jalkapallojoukkueessa. Silloin Glenn Kamaraa, silloin Radetskia maalilla, siellä on Ostsonesi puolustuksessa. Ja jotenkin ajatus siitä, että vähän jatkan tuota äskeistä Matiaksen teemaa siinä mielessä, että siis Suomen menestyshän pitkälle monissa asioissa perustuu siihen, että me ollaan avoimia, me ollaan kansainvälisiä. Tänne tulee perheitä erilaisista syistä. Joku maahanmuuton perässä, joku tulee pakolaisena. Ja se muuttaa meitä. Ja jotenkin mä ajattelin, että tämä Suomen huuhkajien hieno menestys on osa tätä muutosta. Miltäs tämä kuulostaa?
Mun täytyy tunnustaa, että multa on jäänyt kaikki pallopelit tai lätkäpelit viime vuosina kokonaan katsomatta.
Jopa susijenginkin. Kaikki. Siellä oli sama ilmiö.
Mä tunnen piston sydämessäni aina, kun näistä puhutaan, koska tämä on niin kuin yhteistä kollektiivista tajuntaa. Totta kai nyt niin kuin tästä jonkun verran tietää, mutta mulle oikeastaan nämä suuret pelit usein näyttäytyy siten, että kun mä lähden toimistolta illalla, mä oon hirveä yökukkuja, niin joskus aina törmää valtavan iloisiin niin kuin nuorisoporukoihin, jotka on sitten yltäpäältä niin kuin fanituotteissa. Ja heillä on ihan mielettömän hauskaa. Se niin kuin ihan siinä Helsingin ydinkeskustassa. Se vaan niin kuin se yhtäkkiä kaupunki repee semmoiseen niin kuin hervottomaan yhteiseen kollektiiviseen kivaan tunteeseen, milloin. Ja se on hyvin erilainen kuin mikään muu vastaava. Sitä ei oikein näe konserteissa eikä tavallaan semmoisessa perinteisessä niin kuin juopottelun ympärille keskittyvässä jutussa. Siinä rakentuu joku liima ihmisten välille, eikä siinä nyt sit aina näy olevan niin hirveän suurta väliä sillä, että niin kuin kuka menestyy. Et kyllähän niin kuin semmoinen suuri taidokkuus Et kun niinku tavallaan urheiluorkesteri soittaa yhteen, jos tällaista käsitettä voi käyttää, se välillä niinku pystyy tekemään asioita, jotka ei oikein niinku pitäisi olla edes mahdollisia. Ja sitten jos tällainen niinku pikkuinen lilliputtimaa, kun Suomi täällä kaukana pohjoisessa yhtäkkiä pärjää, se on niinku saanut jonkun ajatuksen yhteishengen niinku leivottua kiinni, niin kun se pärjää sitten näitä perinteisempiä vastaan, niin onhan siinä joku, mikä siinä tosi niinku syvästi koskettaa. Mutta et miten sitten taas, musta on hirveän viehättävää niin kun miettii aina sitä, että se mitä tänään tapahtuu ohjaa huomista. Että jos nyt tänään joku juniori, 10-vuotias, 15-vuotias katsoo, että vitsi kun Suomi pärjää tuossa hyvin, niin on todennäköistä, että hän antaa sen ohjata omaa elämäänsä, omiin valintojaan ja pyrkii samaan kuin mihin nyt niin kun tänään päästään, mutta musta niin kuin junnuista tulee parempia kuin nykyaikuisista. Siis he oppii enemmän, he saa meidän tiedot sellaisenaan käyttöön ja he pystyy rakentamaan siihen päälle uutta. Heistä tulee meitä taitavampia, niin se niin kuin ajankulku menee. Mutta et missä asioissa me näytetään niin kuin taidokkuutta? Et onko se sitten niin kuin urheilu tai uudet Nokiat tai Roviot tai tämän tyyppiset supersellit. Mitkä esikuvat ohjaa junnuja? Tämä on niin kuin ikuinen semmoinen pohdinnan aihe mulle.
Hyvät puheenvuorot, itse asiassa samaa mieltä. No, se on kiva, kun Suomi pärjää aina taloudellisesti, poliittisesti ja maailman ihmisoikeuden ja tasa-arvon kärkimaa, erityisesti vaikka tämä suurimman osa uskonnolliset ihmisetkin täällä avarakatseisia. Ja hienoa, kun tässä erimieliset ihmisetkin pystyy keskustelemaan monista eri asioista, vaikeista asioista hienolla tavalla. Se on niin, siis mä olen ylpeästi, olen tämä Suomen kansalainen, suomalainen, sillä tavalla, jos Matias on hyväksyisikin. Tästä jalkapalloasioista, eli urheilu yleensä yhdistää kaikki kansalaisia, kun tämä Suomi monikulttuurinen maa, mä huomasin kadullakin, miten Matias mainitsi äsken, eli kaikki tämä erinäköiset, eri uskonnolliset, eri etniset ryhmät, eli Suomen kansalaiset, kaikki ylpeästi ja juhlia ja lauloi eri kielillä ja niin pois. Se oli ihana. Ja toinen juttu, mä olin aina urheilun fani, kun itse ollut lentopalloilija ja pyöräilijä ja vaikka nyt tullut lisäkiloja sillä alla, ikä nousee ja sillä tavalla.
Kato hiihto sitten äsken.
Joo, mä ostin viime aikoinakin. Ja sillä tavalla tämä ollut aina seurannut tämä Suomen jääkiekko ja ollut fani ja ulkomaillekin katsonut, mutta nyt se oli yllätys, kun jalkapallokin on yksi tämä semmoinen suosikki urheilulaji.
Iranhan oli 90 muistaakseni MM-kisoissa.
Joo, ja nyt lentopallossa Iran on aina ollut huipulla.
Kyllä,
oli maailman mestari.
Paha vastus.
Kyllä. Ja toinen tämä, kun se on niin Suomi nousee jalkapallossa, kun aina haukuttiin suomalaisia, no Suomen jalkapallo niin näin, ja aina ajateltiin, jos vaikka ihmiset muuttaa sinne, vaikka Marsin, sitten suomalaiset nousee, mutta päinvastoin tapahtui onneksi hyvä käänne, että tästä suomalaisen jalkapallot nousi. Mutta mun kannalta oli vähän hankala kotona, kun puoliso on suomalaisen ranskalainen, ja mä olen Suomen kannattaja, ja mun piti sensuroida itseäni, kun hän oli Ranskan kannattaja, ja mä olin Suomen kannattaja. Mutta Suomi pärjäsi tosi hyvin ja mä uskoisin mene eteenpäin, kuten Matias. Ja
sen verran tulit vasta, että kiroilit tänne ranskaksi, kun Ranska teki maalin.
Mutta siis Suomi on ollut aikaisemmin joskus niin kuin 10 vuosia sitten niin kuin juoksijoiden maa, keihäänheittäjien maa, jotka on niin kuin yksilöurheilijoita. Ja siis siinä on semmoinen niin kuin perään antamatonta, että suolla on harjoiteltu ja yksin on jäisillä teillä juostu. Ja tällä hetkellä niin kun pystytään tekemään yhdessä. Et jotenkin mä näen tämmöisen niin kun yhteispelin synnyn ja yhteisöllisen tekemisen niin kun vahvistumisen. Ja mä pidän sitä tosi hienona ja positiivisena asiana. Että me ollaan aina ajateltu aikaisemmin, että okei, Ruotsissa osataan niin kun neuvotella ja yhdessä niin kun löytää ratkaisuja. Ja sen takia ne on pärjännyt joukkueinakin. Nyt tapahtuu sama Suomessa. Että joku tällainen, niin kun, vaikka meillä on vastakkaisetteluja paljon, niin tällä hetkellä näkyy myös semmoisen niin kun yhdessä tekemisen meininki.
Mistä se johtuu, että tämä on mahdollista? Että jos ajatellaan niin kun tämmöistä someaikaa ja niin kun puhutaan polarisaatiosta, mutta mikä on todellisuutta, niin se on ehkä sitten kuitenkin aika pieni prosentti, mikä on polarisoitunutta, jos vertaa johonkin jenkkeihin tai muualle. Että semmoista niin sanottua harmaata keski-ikäistä massa on aika paljon kuitenkin, samanmielistä.
Jos aivan niin kuin epätieteellinen niin kuin hiastaravistettu Mutu. Veikkaus pitäisi heittää, niin kaupungistuminen. Siis me ei olla enää niin kuin hajallaan metsissä, vaan me ollaan yhä enemmän suuremmissa alueellisissa keskuksissa. Ja se luo niin kuin massaa, se luo mahdollisuuksia joukkueurheiluun.
Saako vielä haastaa? Danin kappale Kuusamo, että muutetaan Helsinki ja ihmiset ei enää tunne toisiaan.
Joo, totta kai se. Siis mä en sano, että kaupungistuminen on pelkästään niin kuin hyvä asia, mutta se on tässä joukkueurheilussa ollut varmaan se moottori.
Kyllä.
Ja plus yksi juttu, vaan viimeinen sana. Kaupungistuminen on uusi ilmiö Suomessa. Tämä varmasti, jos haasteetkin tulee, se ihan tavallisia. Mutta kuitenkin tämä suomalaisenkin pitäisi vähän kannattaa tämä Suomen jalkapalloa, ei vain valittaa, kuten aina, että se ei pärjää ja pärjää. Täytyy vähän rohkeasti vähän tukea tämä suomalaisia jalkapalloilijoita ja niin poispäin.
Ja täytyy siis helsinkiläisenä sanoa, että mä iloitsen tosi paljon siitä, että Kuopiossa jalkapallo menee niin hyvin ja Seinäjoella se menee niin hyvin. Että, mutta siinäkin näkyy, siinä on alueellinen keskus, joka nostaa sinne esille.
Eikä enää pelkkää pesäpalloa joukkueurheiluna, vaan muitakin lajeja.
Juuri näin.
Kyllä tuossa niin täytyy hämmästellä sitä niin taidokkuutta, että mitä valmentajalta tai valmentajaporukalta niin löytyy, että pystyy kuitenkin niin pitkän aikavälin saatossa sit hiomaan tällaisia niin porukoita, jotka pystyy näin niin vakuuttavaan yhteistoimintaan. Joskus tutustuin esimerkiksi Mike Tysonin nyrkkeilijän niin tavallaan valmennukseen ja ongelma ei ole niinkään siinä, että miten sitten nyrkkeilykehässä pitäisi toimia, vaan se, että miten saa tämän niin kuin atleetin motivoitua kerta toisensa jälkeen. Se on hirveän niin kuin iso kela tai tavallaan semmoinen, niin kuin joku puhuu sun niin kuin takaraivossa, että eikö tämä nyt jo riitä ja ei tätä rääkkiä niin kuin ikuisesti jaksa ja kuinka monta kertaa sitä pitää kehään mennä ottamaan selkäänsä. Voitettiin jo kaikki mahdolliset niin kuin mestaruudet, niin tavallaan tämän ylipuhuminen niin kuin valmentajana, että jaksa nyt vielä, ota nyt vielä yksi niin kuin kisa ja kyllä se siitä, niin se on tosi työlästä jo niin kuin yhdenkin urheilijan kohdalla, mutta saati sitten, kun niitä on kymmeniä ja kaikkien niin kuin omat ambitiot menee ristiin. Nuoret joutuu käytännössä niin kuin tekemään valinnan, että he laittaa omat parhaat vuotensa tähän juttuun ja 1000 asiaa olisi niin kuin mielenkiintoisia siinä yhtä aikaa, niin kyllä se täytyy aika vahva olla se, että mitä he siltä lajilta saa. Sieltä täytyy tulla ne ystävyydet, niin kuin sen porukan tavallaan yhteishenki, menestyminen, kaikki tämä, niin se on vaativa kokteili, mitä siinä rakennetaan. Se on barimestari niin kuin suuri oikein.
Eikö Kari muuten niin, että tässä niinku vaaditaan niinku nimenomaan suomalaistaustaiselta valmentajalta, niin kuin on ollut esimerkiksi Henrik Detmanilla tai Rivellä tässä huuhkajien taustalla, niin että ei ole välttämättä semmoisia, no okei, siellä on pukki, mutta noin muuten välttämättä ei ole se jääkiekkojoukkue. Siellä ei ole semmoista niinku ykkösstaraa niin kuin monella muilla, mitkä on täynnä semmoisia yksilötaitureita, mutta sitten osien summa on joukkue ja joukkueena voitetaan. Eli että suomalaistaustainen valmentaja kuitenkin, siellä on jotain pedagogista silmää ja jotain muutakin täytyy olla, että hän on oivaltanut jotain.
Joo, siis Suomessa on ollut kyllä hyviä ulkomaisiakin valmentajia, jotka on vieneet maajoukkuetta pitkälle, mutta siis juuri näin joukkueena saadaan enemmän kuin olisi pelkät niin kuin tähdet siellä. Mutta sitten koko ajan se message on myös siinä, että hei, suomalaiset on mentävä kansainvälisille areenoille. Suomalaiset on päästävä parempiin joukkueisiin, oltava esillä, mentävä ulkomaille ja taas tultava tänne. Eli siis tämä liike niin kuin ulos ja sisään on näkyy myös tässä. Suomen kansainvälistyminen jalkapallossa tuo menestyksen Suomeen.
Ja siihen kuuluu osin Impivaara.
No, se Impivaara on sitten haastavampi juttu kyllä, mutta joo.
Ja näkyvyyttäkin tuo se erityisesti. Kyllä. Tämä se on tärkeä.
No hei, tämäkin keskustelu on joukkuepeliä ja pistetään vielä tässä kohtaa erätauko ja palataan sitten vielä viimeiseen erään. Ja Alansale Sade pitää huolen siitä teemasta.
Jälkiistunto.
Ariel Neuloniemi tässä ja 3 keskustelijaa, eli Suomen Uutisten päätoimittaja Mattias Turkkila sekä teologian tohtori Maasuola sivuston päätoimittaja Kari Latvus. Vielä pitäisi kuulla sitten, mitä geopoliittisen alan asiantuntija, väitöskirjatutkija, luennoitsija Alansale Sade haluaa tuoda tähän pöytään.
Ehkä tämä vähän herkkä aihe Radio Dayn tiloissa ja tämä hyvien seuraajien että kansa tuota...
Kaikki mokomi kuule.
Sillä tavalla, että tämä uskonnon opetus kouluissa erityisesti. Mä olen pitkästä aikaa tämä pohtinut ja miettinyt, kun mä olen syntynyt Iranissa, eli semmoinen teokraattinen hallitsijat hallitsee ja heidän mukaan. Esimerkiksi vaikka mä en, jos en olisi uskossakaan, silti mä olen sunnimuslimi, pitäisi enää paperissa sunnimuslimi ja en saa vaihtaa uskontoja. Ja kristityt, jotka ovat syntyneet kristityissä perheissä Iranissa, se ovat, täytyy olla kristitty ja vain heille sallittu opiskella raamattua ja muille ei ole sallittu. Ja kristityt voi kääntyä muslimiksi, muut ei jää sillä tavalla. Eli tämä, et voi olla vaikka sateenkaarin perheen edustaja, et voi olla vasemmistomies. Et voi olla vaikka ateisti ja niin poispäin. Suomessa onnekin tämänkaltaisia ongelmia ei ole olemassa, mutta tämä erityisesti, kun Suomi on monikulttuurinen maa ollut ennenkin ja nyt on monikulttuurisempi, kun koko ajan tulee eri uskontoja, eri kulttuureja ja täällä on, voisiko olla kymmeniä eri uskonnon edustajia. Mutta kaikki lapset ovat koulussa, ovat koululaisia ja lapsia. Ja mä olen aina ajatellut näin lapsenakin, että joku sanoi, oletko sunni? Tai toinen sanoi, mä olen shihi, mä olen kristitty, mä olen bahai ja mä olen tällaista. Mulla meni vähän hermot, me ollaan kaikki ihmisiä, me ollaan kaikki lapsia, me ollaan kaikki koululaisia. Eli lapsen ei pitäisi olla muslimilapsi, ei voi olla tämmöinen kristitty lapsi, koska ihmisajatus, tämä idea, uskonnon omaksuminen, hyväksyminen, se on pitkä prosessi. Saudi-arabialainen, vaikka Fatima, kun on syntynyt, hän on pikkulapsi, hänen täytyy tulla aikuistua, tulla aikuiseksi, sen jälkeen miettiä eri asioita, eri teemoja ja sitten päättää, onko tämä uskonto on hänen uskontoa. Sitten kun omaksuu islamin uskonto, hän on muslimi. Kun omaksuu kristin uskonto, hän on kristitty ja niin poispäin. Ja sekin on tämä epätavallista vuonna 2021 kouluissa, peruskouluissa ja kouluissa erotetaan lapset heti. Nyt sinä menet muslimi islamin tunnille, sä menet kristityn tunnille, sä menet vaikka tämä bahai tunnille tai emme tiedä vaan shinton tunnille ja niin poispäin. Epärealismia ja epärehellistä, koska me halutaan synnyttää tasa-arvoisen yhteiskunnan. Okei, puhutaan koko ajan ja yritetäänkin. Mutta onko se tämä tasa-arvoista aikuisten tai vanhempien ajatusmaailman perusteella erotetaan lapset, kun vanhemmat päättävät, että sinä olet muslimi ja sinä olet tämä. Edes meidän pikkulapset itse miettivät pitkään, millä tavalla pukeutua. Harrastavat nyt vaikka jalkapalloa pari vuoden päästä, vaikka lentopalloa pari vuoden päästä, tanssia ja niin poispäin. Miksi ei sallitaan tämän kaltaisille lapsille joku kristitty, syntynyt, se on aina on kristitty, täytyy osallistua vain kristittyjen luokkaan ja muslimien luokkaan. Miksi ei synnytetä vaikka ydinpointti, tämmöinen elämänkatsomustiedettä plus uskontotiedettä? Ja esimerkiksi kaikille voi opettaa. Fatima voi opettaa kaikille suomalaisilla luokalla. Matti voi opettaa esimerkiksi kaikille muslimeille, kristityille, shintuille ja kaikille. Uskontotiedettä ja elämänkatsomustiedettä. Sen tekee erovaisuus loppu. Ja joku ajattelee, okei, tämä meidän maassa aina opiskeltu, ei ollut ongelmia tässä. Esimerkiksi kristinusko on niin maltillistunut ja koko ajan tasa-arvoisuus. Mutta onko se muut uskonnotkin? Onko se saako muita uskontojakin kritisoida heidän kirjan sisältöä ja niin poispäin. Ja tämä on synnyttää eriarvoisuutta, tulevaisuutta, että kaikki porukat liikkuu, muslimiryhmät, kristityt ja niin poispäin.
Iso teema, iso kysymys, joka ei ole yksiselitteinen. Mutta siis Suomessa on lähdetty siitä liikkeelle, että lapset, varsinkin niin kuin alemmilla luokilla, että he saavat niin kuin lisää tietoa oman uskonnon opetuksesta ja nimenomaan niin, että se ei ole tunnustuksellista, vaan se on kuitenkin siihen omaan uskontoon liittyvää opetusta. Samalla lailla siis ei kristit pelkästään niin kuin ole yhdessä ryhmässä, vaan siellä on niin kuin luterilaiset, ortodoksit, katolilaiset saavat oman uskontonsa ja samalla lailla niin kuin eri uskontojen edustajat, koska siinä on ajatus, että ei pelkästään riitä se, mitä koti opettaa. Kodeissa annetaan varmaan niin kuin uskonnollista niin kuin kasvatusta ja se on niin kuin tärkeä ja hyvä, mutta että ajatellaan, että myös koulun tulee tukea sitä ja tasapainottaa, täydentää sitä koulujen tai kotien uskonnon kasvatusta. No, jos toinen vaihtoehto olisi se, että olisi kaikille yhteinen, niin silloin jo aika pienestä pitäen joutuisi maailmaan, jossa se oman uskonnon opetus, tietämys siitä, että mikä on mun taustani, niin se jäisi heikoksi. Ja Suomessa on valittu se tie, että alemmilla luokilla
peruskoulussa on tärkeää antaa omasta uskonnollisesta taustasta lisää tietoa, lisää informaatiota. Ja sitten jossain vaiheessa tulee se kohta, jossa varmaan niin kuin tarvitaan niin kuin yhteistä ja myös niin kuin muista uskonnoista.
Mutta onko se 7-vuotiaalla oma uskontoa? Onko se hän valinnut? Millä perusteella, millä tietoilla?
Se on hänen kulttuurinsa, hänen perheensä.
Perhe vallinnut, onko se pakotettu, onko se sillä, tai onko se, eikö se aivopesu tämä perhe päättää lasten puolesta uskontoa?
Se on rakastamista.
Ohjaat hänen elämään.
No siinä mielessä, että kyllähän me niin kuin annamme lapsillemme myös noin niin kuin kielen, kasvatuksen, asenteet, arvot. Se on osa semmoista isoa, ja siis mä en ajattele, että se on niin kuin aivopesua.
Mutta annat erilaisia hedelmiä, esimerkiksi valintavaroja, syöt sä omenaa rakasta, tai appelsiinia tai banaania, mutta tästä sä annat tarkkaan vain oma omena, ja sun täytyy toimia, ja koulukin täytyy toimia sen mukaisesti.
Ajatteletko, että esimerkiksi lapset kotona, kun ne oppii syömään, niin ne ei saisi itse valita sitä syömistä, kyllä ne valitsee kuitenkin.
Mutta he valittakin.
Ne ei ole juuri näin. Onhan se prosessi aina.
Olispa silloin pienenä koululaisena ymmärtänyt, että kuinka moneen asiaan sitten sitä uskonnonkin opetusta voi myöhemmässä elämässä käyttää, mutta ei silloin ollut toivoakaan. Kyllähän tuossa niin kuin pikkuipanat, ihan siis alle 10-vuotiaat, niin kyllähän on varmaan ihan luonnollista, että heiltä ei kysytä, että mitä haluatte oppia, vaan että sitten vanhemmat on rakentaneet järjestely, jossa muksut laitetaan semmoiseen tietynlaiseen aivojumppaan. Ei se koulumatikkakaan nyt niin hirveän kivaa ole, eikä se viivaintegraalien laskeminen ole hauskaa, mutta se kehittää sitä niin kuin ajattelua, ja he oppii ratkaisemaan ongelmia, mitkä sitten on hyödyllistä niin kuin myöhemmällä iällä. Tietysti sitten niin kuin nuoruus tulee, nuoruus tekee nuoruuden asioita, sitten rakentuu tämä niin kuin yksilöllistämisen vaihe, ja nuoret alkaa haastaa kaikkea sitä, mitä sitten vanhemmat yrittää tuputtaa. Mutta tuossa, niin kuin, että jos tätä uskonnonopetuskysymystä miettii esimerkiksi niin kuin puoluekartan mukaan, niin siinähän tavallaan tämä ehkä politiikan punaviherlaita haluaisi sitä, että olisi niin kuin, että muutettaisiin nykymallia, ja sitten konservatiivisempi puoli on sitä mieltä, että ei kun tämä on ihan ok näin. Mä itse olen niin kuin taipuvainen ajattelemaan tätä asiaa ehkä sen tyyppisen ikään kuin yhteisen hyödyn kannalta. Suomi on nyt järjestänyt koulunsa tietyllä tavalla tässä viime vuosikymmenet. Tässä on, siis peruskouluhan on niin kuin suuri samanlaista, ja se opettaa suunnilleen samat jutut kaikille. Se pistää ne ipanat siihen samaan. Se ei ole fudiskerho, se ei ole lätkäkerho, vaan se on koulukerho. Ja tavallaan siinä sitten porukalla tehdään, toimitaan, kohelletaan, opitaan. Ja tavallaan se, mitä Suomi on tehnyt, ei nyt ihan pieleen ole mennyt. Joten jos sitä halutaan nyt muuttaa, niin silloin se vaatisi niin kuin suurta ennalta ennustamisen taitoa nähdä, että miten muutokset vaikuttaa sitten vuosien päähän. Että jos meillä on nyt kuitenkin ollut tällainen, no se ei ole tunnustuksellista.
Eikä sitouttavaa.
Eikä siitä ole niin kuin kyse, mutta kyllähän niin kuin kouluissa on ollut tosi hirveän herttaisia kuitenkin kristinuskoon nojaavia esimerkiksi.
Tässä saisiko he osallistua vaikka islamin tunnille tai IT-tunnille?
Niin tavallaan se, että, niin kuin, että otetaan jotain pois, on yleensä, niin kuin silloin ihmiset reagoivat aika herkästi siihen. Ja tässä niin kuin väkisinkin tulee vähän semmoista, että nyt otetaan pois se niin kuin oman uskonnon opetus, laitetaan jotain tilalle, mikä sitten ei ehkä ole ihan yhtä niin kuin kohesiota luovaa. Ehkä tällainen, niin kuin, että tuodaan lisäksi jotain niin kuin muuta tähän päälle, niin on yleensä sen pienimmän kitkan tie. Että jos oikein vanhemmat halutaan sitten saattaa semmoiseen hätääntyneeseen tilaan, niin sitten otetaan pois joulujuhlaa, otetaan pois suvivirttä ja otetaan tällaisia niin kuin kulttuurisia kauhean kivoja niin kuin siirtymäjuhlia, joiden nyt sit sisältö on tai ei ole uskonnollinen.
Tämä on taas toinen kysymys, kun uskonnonopetus. Mun mielestä pitäisi oppia monikulttuurisessa maassa kunnioittamaan paitsi niin kuin enemmistön joulujuhlia, laulamaan joululauluja, laulamaan suvivirttä, mutta sitten pitäisi nyt oppia myös muita uskonnollisia juhlia, jotka on siinä läsnä, niin juhlimaan yhdessä. Ja siis vähemmistökulttuurien juhliminen olisi varmaan semmoinen niin kuin oppimisen paikka ja oppimisen tehtävä meille kaikille. Kun Alan heitti semmoisen, että onko tämä vähän niin kuin aivopesua, että kun kotona ja koulussa mennään yhtä, niin hyvä kasvatus ei koskaan ole aivopesua, vaan se on niin kuin maailmojen avaamista ja hyvään kasvatukseen.
Mikä on kotona. Hyvä? Niin. Mikä on hyvä? Kaikki uskonnolliset ihmiset ajattelevat, että mä olen oikeassa ja mä olen joo. hyvä ja mä olen paras.
Joo, mutta joo. Mutta että siis oikeasti hyvä on semmoinen, joka myös niin kuin avaa ajattelua. Se tapahtuu perheessä, tapahtuu koulussa, jossa opitaan myös kriittisyyttä omaa perinnettä. Siis sekä kunnioitusta ja sen arvo, mutta myös niin kuin kriittisyys siihen.
Sen takia mä toivoisin sun kaltaiset fiksut ihmiset tulisi vähän pöydän ääreen ja asiantuntijoiden kanssa luoda semmoinen uskonnon aihe, uskontotieteä ja elämän katsomustiedettä, joka opetetaan kaikille. Plus, tämä kaikkien, yhdessä. Kaikkien olisi hyvä osallistua vaikka juhlaan, tämmöiseen eri juhliin ja sillä tavalla, vaikka mikä se sanotaan, tämä mikä perinteisesti on ollut Suomessa, koska me ollaan Suomessa kaikki. Myös voi synnytä yksi päivä, vaikka opetushallitus synnytä yksi päivä, semmoinen uskontojen juhla. Voi laulaa eri uskontoja, syödä eri ruokia ja niin poispäin. Toinen ongelma uskonnoista on se uskonnon opetuksessa, koska opetetaan opiskelijoille tietyt asiat ovat pyhiä, koskemattomia. Esimerkiksi monissa uskonnoista. Ja nyt nämä pyhät ja koskemattomat asiat ovat ristiriidassa tasa-arvonormien ja ihmisoikeuksien kanssa, naisten oikeuksien kanssa. Mitä teette niille tämmöisille lapsille, jotka opettavat pyhät, koskemattomat ja nyt yhteiskunnassa tasa-arvoiset asiat, seksuaalivähemmistöt, ihmisoikeusasiat? Tämä on ristiriidassa. Sen takia mä yritin pelastaa nämä lapsia koulusta. Ja toinen asia, esimerkiksi opetusvirastossa ollut siitä muslimilapsi, ei saa piirtää tämmöisiä kuvia. Mä myöhemmin kirjoitin blogia ja sanoin, hei, Saudi-Arabiassakin piirretään kuvia. Mikä tämmöisiä sisältöjä?
Eli sä oot huolissaan muslimin lasten uskonopetuksesta?
Ei kaikkien, että kristityönkin pitäisi uskaltaa osallistua vaikka elämän katsomustiedettä ja niin poispäin. Synnytetään tasa-arvoinen yhteiskunta.
Me tarvitaan uusi oppiaine nimeltä ristiriitatieteet, koska ihmiset on niin kuin monen eri jutun vaikutuspiirissä. Sieltä pitäisi niin kuin löytää kuitenkin semmoinen niin kuin pohja, että missä voi toimia. Et ympäri maailmaa kaikkialla otetaan oma uskonto tavallaan niin kuin sellaisenaan todesta, ja sitten ihmetellään, että no minkä takia nämä muut nyt sit ei niin kuin ymmärrä uskoa samalla tavalla. Mutta uskontojen ymmärtäminen, sen niin kuin mekanismin tai vaikutuksen ymmärtäminen ihmismielessä on sitten kyse niin kuin maallisesta tai niin kuin hengellisestä ajasta, niin sehän niin kuin poukkoilee. Musta niin kuin jännä, että vaikka olisi hyvinkin maallistunut jopa niin kuin ateistinen ihminen, niin heilläkin saattaa ikään kuin siihen aivojen jumalblokkoon, vai miksikä sitä nyt sanotaan, kiinnittyy joku niin kuin tuomiopäivän ajatus tai tällainen. On se sitten niin kuin ympäristöliike, missä on sitten nämä samat tulvat, tuhot.
Nyt on valitettavasti hyvä aika jättää tämä idea Itämään ristiriitatieteestä. Kiitoksia Alan Sale Sade ja Kari Latvus sekä Matias Turkkila. Viikon päästä jälleen jälkiistunto.
Jälkiistunto.